Fraților, alături de noi este Cătălin Stănculescu, istoric și deținătorul canalului Mitologica. Și pentru că există un canal de YouTube românesc despre mituri, ne-am întâlnit să vorbim și să vi-l prezint și vouă. Găsiți link în descriere cu canalul. Înainte să aflați cine este invitatul și ce face, eu zic să vă abonați. De ce să nu vă abonați? Apăsați și voi butonul ăla, intrați și susțineți un canal nou despre un subiect foarte interesant în limba română, care, după părerea mea, merită urmărit. Salutare, Cătălin, mulțumesc că ai venit.
Salut, Horia, mulțumesc mult pentru invitație.
Spune-ne ceva despre canalul tău.
Ce să zic, în primul rând, e unic în România, deținător, așa să zicem, de recorduri în partea asta a noastră. E primul canal care a apărut pe zona asta și e dedicat numai mitologiei românești.
Da.
În primă fază, după aceea am trecut și la altele. Am început cu creaturi mitologice românești. Bine, povestea e un pic mai veche și se bazează pe nevoia site-ului de a crea conținut. Având în vedere că în piața românească și în media, la momentul respectiv, prin 2008, nu exista aproape nimic. Nici desene, nici artă, ca să nu mai vorbim de partea de clipuri sau de YouTube. Așa că m-am gândit că ar fi nevoie să creez genul ăsta de conținut și să văd cum funcționează. În spate, ideea de bază a fost să creez o platformă, cam cum e Wikipedia, pentru mitologie. Dacă tu ești pe Wikipedia la mitologie românească, sunt numai cioturi, frânturi, având în vedere că nu sunt oameni de specialitate, dar în același timp există un interes mare în zona asta. Elevi, studenți, da, chiar copii mici, vor să citească foarte mult, să găsească informații și, din păcate, la un simplu Google search nu prea găsești nimic. Și, în general, sunt aceleași articole care aruncă vechile informații dintr-o parte într-alta și doar le reiterează.
Tu ești istoric.
Da.
Mitologia face parte din istorie?
Da și nu. E un banc. Care e diferența dintre religie și mitologie? Doar de câteva sute de ani. Asta ca să-i super și pe unii și pe alții. La istorie te poți specializa doar în câteva arii destul de restrânse, respectiv arheologie, istoria artei și etnologie, folclor. Pentru mitologie, sau ca să devii mitolog, sună ca o boală, sau simbolog, deși asta nu e deloc un termen românesc, trebuie să pleci afară. Deci după ce îți termin studiile la noi, să faci un master în străinătate. Sunt facultăți foarte bune care oferă astfel de cursuri. Avantajul celor din afară este că fac genul ăsta de cursuri încă din liceu sau gimnaziu. Au studii de, mă rog, așa se numește cursul, studii clasice sau chiar studii mitologice. Și e predat de obicei de profesorul de latină, profesorul de engleză, pentru că vorbim de școlile din partea asta anglofonă. UK în special și America.
Și ce face un mitolog?
În România nu prea știu ce să fac. Spune povești. Asta e, hai să zicem, esența. Analizează miturile, da? Și în același timp e un fel de storyteller. S-a făcut carieră din treaba asta în state. Poate chiar discutăm un pic mai târziu despre asta. Ce înseamnă a fi mitolog? După ce faci studiile astea, de obicei începi cu cele clasice. Adică literatura greco-romană.
Da.
Cu toții știm zei grecii antice, Zeus, Hera, Afrodita, totul foarte frumos prezentat, pentru că avem la dispoziție legendele Olimpului.
Când eram eu mic, am făcut cunoștință cu toate miturile astea dintr-o carte, Miturile Greciei Antice, de Alexandru
Mitru.
Mitru.
Fix aceeași carte.
Deci Alexandru Mitru este mitolog român?
Repovestitor.
Ah, ok.
Da. Deci nu un mitolog de profesie, by trade, ci un repovestitor. Varianta originală, dacă vrei, se numește Biblioteca lui Apolodorus. Sau cum îi zic eu, Librăria Pinguinului Apolodor. Că și pe aia de când eram mici. E versiunea clasică, versiunea originală, în care sunt adunate corpuri de mituri la grămadă plus anumite tragedii grecești. Uh-huh. De-a lungul timpului au fost traduse, reinterpretate și, bineînțeles, prezentate într-o variantă mai bună sau mai puțin bună. De exemplu, Legendele Olimpului pentru tineri sau da. Pentru copii. Dacă citești varianta brută, e, hai să zicem, varianta aia plus 16, plus 18. Cam așa vine.
Da, e foarte violentă.
Da. Însă de-a lungul timpului a tot fost retradusă. Pe Alexandru Mitru l-am cunoscut și eu, tot așa mi-a dăruit bunicul cartea asta. E unul dintre motivele pentru care mi-a plăcut la nebunie și din clasa 6-a încoace numai despre asta discut aproape. Și de asta mi-am dorit să fac și studiile. Știam că în România nu există specializarea și nici cursuri de genul ăsta. Cele mai apropiate sunt cele de literatură universală, dacă mai sunt licee care printre a 11-a, 12-a au o oră de genul ăsta, un curs. Și în rest mai ai istoria artei, uh-huh. unde te apropii de Dan Brown și profesor Langdon, care zicea că simbolurile și așa mai departe, dar nu te poți specializa pe asta, nu poți face doar asta dacă îți place cu adevărat.
Bine, e puțin surprinzător, că nu știu, mi se pare că domeniul ăsta e foarte ofertant și e foarte prezent în viața noastră, nu numai prin filmele Marvel. Aproape orice poveste pe care o spunem despre noi conține și un mit, nu?
Da, extrem
există
de ofertant.
Și, da, există și mituri de origine ale poporului român care spun cine suntem noi. Există, ca să nu mai zic, religia care... Na,
e miturile și creației, da. Și religia da. E o poveste până la urmă. Și
mie uneori mi se pare că trăim în evul... Din anumite aspecte, trăim într-un fel de evul mediu, dar nu vorbim despre asta. De exemplu, spui că la Iași se duce lumea la moaștele Sfintei Parascheva.
Corect.
Dar poți să spui că, și să însemne același lucru, să spui că tot felul de oameni se duc să atingă un cadavru cu proprietăți magice care le îndeplinește dorințe secrete. Poți să spui că vine să sfințească preotul casa. Dar poți să spui că vine un vrăjitor să dea cu descântece și cum se numesc.
Să nu spui rugăciune, ritualuri, să spui,
da,
incantații.
Incantații, să facă incantații ca să-ți dea protecție magică pe casă. Îți atârni o cruce pentru în...
Lucru care se întâmplă și în Africa de Sud,
da.
În Tanzania.
Da.
Și ritualul în sine este exact același.
E ceva mai mult atâta? Adică avem nevoie noi, tu citind, presupun mult mai mult decât am citit eu despre domeniul ăsta... Ai găsit o explicație pentru asta? Are nevoie omul neapărat să creadă într-o poveste ca să poată să-și ducă viața de zi cu zi?
Da, categoric. Totul e un scenariu. Mergem la Tanti Paraschiva, la moaște, da?
Da.
Mergem la un film Marvel.
Da.
E un ritual. Încercăm să reconstituim o poveste. Noi acum, da, eu încerc să-mi spun povestea mea, să zicem, și încercăm să transmitem mai departe niște informații. Ele sunt codate, la fel ca un algoritm, la fel ca un cod secret, sub forma asta de povești. De ce sunt poveștile universal valabile? Chiar dacă am luat aici un asiatic, pe cineva din Tanzania, un membru al triburilor indiene sau din altă parte, toți acești oameni au ceva în comun, poveștile astea. Și e esențial până la urmă să transmiți mai departe, chiar și generației următoare, o poveste. Chiar dacă miturile au mai multe funcții. E partea frumoasă a mitologiei, când învățăm despre Zeus și Afrodita, când învățăm despre Thor și Odin, despre Hercule, dar e și partea sistematică. Acolo unde înveți structură, e puțin mai laborioasă, mai greu de înțeles. De acolo vin toate teoriile și ideile astea de mit al originii, cosmogonie, nuntă cosmică.
Da.
Deși ai crede că n-ai învățat niciodată mitologia sau că nu ți-ar face plăcere domeniul ăsta, încă din școală, din 5-8,
da.
Ion, Mara, totul e o poveste. Că da. E Bildungsroman, un roman de formare, că e vorba de o călătorie a eroului, peste tot, în literatură, în pictură. Dar peste tot vedem genul ăsta de elemente. Dar trebuie să știi să le vezi și mai ales să le interpretezi.
Dacă tu presupun că ești conștient de diferența dintre mit și realitate, ți se pare că trăiești în afara mitului acum?
Noi tot cred că trăim în Matrix, dacă e să facem, dacă e să facem așa o paralelă.
Știi ce mă întreb eu? Când eram mic, îmi imaginam originile poporului nostru și cele ale vieții mele și așa mai departe, după aceste mituri care mi-au fost spuse. Dacii și romanii, povești care n-au legătură cu originea poporului român, evident. Poți să pornești, acum că am citit mult mai multe, aș spune că originea poporului român ar fi 1859.
Da.
Nu m-aș duce neapărat mult mai în spate.
N-aș începe cu Burebista, corect?
În niciun caz. Nu cred că n-avem nicio legătură cu oamenii ăia. Și atunci au apărut instituțiile, atunci s-a numit statul român,
atunci a început România.
Dar asta este un punct de pornire ușor de documentat, mult mai... Și cu cât te duci mai în spate, cu atât poți să construiești ceva fals, dar cu impresii din astea vitejești, care să spună ceva despre ce ambiții are poporul.
Protocronism, da. Noi suntem buricul universului. Mitologia românească și e greu de pus cuvintele astea alături. Pentru că dacă ne referim strict la cuvinte, sigur ne luăm în jurături. Mitologia e un termen destul de clar.
Da.
Se referă doar la mituri, unde avem zei ca personaje principale.
Ah, ok, deci mitul dat și roman nu e mit.
Da.
Nu e nici legendă. Ce e?
E conceptul de mit. Folosim cuvântul ăsta în lipsa unui alt cuvânt.
Ah, da, okay.
Putem să spunem că e o legendă falsă.
Da.
Nu poți să zici legendă urbană, că deja e legat de partea asta de urban.
Oricum, scuze că te
nu,
întreb.
Nu, zim și să-mi zici dacă eu deviez de la subiect, că eu iau razna, să ne vorbit pe mitologie de ceva vreme.
Deci ce mă preocupa pe mine este că, ok, acum mi-am dat seama că nu există o origine eroică, fantastică, așa, și că, uite, asta este realitatea, sau cât de aproape am putut eu înțelege această realitate. Asta înseamnă că eu trăiesc fără mituri? Pentru că tot am senzația că undeva în spatele meu sigur cred eu ceva și n-am apăsat acolo, știi? Mi-am dat seama că preotul este îmbrăcat în haine strălucitoare și e fix Gandalf. E fix Gandalf.
Ăla e prototipul. Ăla e arhetipul, da.
Da, vine cu căciulițele, cu chestiile astea, îți spune cuvinte magice care arată într-un fel la biserică și ți-a dat... Asta ce înseamnă? Că eu nu cred, în continuare, nu pot să cred că trăiesc complet în realitate. Sigur îmi pun eu la bază ceva. Tu crezi asta despre tine? Crezi că te-ai detașat complet de mituri și că trăiești ca un om care analizează?
Nu poți să te dezici de propria ta structură, mentalitate, prejudecăți, tot ce ți este inserat la școală. Da, afli mai târziu, vei citi cărți și îți vei da seama că istoria noastră e foarte mult mitizată.
Da.
E clar nevoie de o demitizare, că există un discurs naționalist, profund protocronist, nu doar la noi. Și vecinii noștri bulgari și vecinii noștri unguri au aceleași probleme, mai mult sau mai puțin grave.
Și americani.
Exact. Și în ultima vreme există o bulă în jurul acestor discordii și se creează tot mai mult antagonism. Fiecare vine cu ideea, eu sunt mai vechi, eu sunt mai antic, eu sunt mai nu știu cum. Nu putem spune că ăsta e punctul de plecare, da, punctul ISC, stația asta de metrou, de aici a început formarea poporului român.
Da,
l-ai avut invitat și pe Radu Oltean.
Da.
A scos Geții lui Burebista. E o carte extrem de bună, tocmai pentru că nu încearcă să inventeze lucruri acolo unde nu sunt. Mintea omenească asta încearcă să facă, acolo unde sunt goluri, să le umple cu alte povești. Doar ca să facă legătură, un pod între două realități care nici măcar nu sunt în același univers, să zicem, mitologic. De asta ziceam că nu poți să folosești nici măcar mitologie românească sau să intri în detalii despre mitologia proto-românească,
da.
Ce a fost înainte de daci și romani. Înainte de daci, da, clar exista un popor pe teritoriul României de azi care se ocupa cu ceva, picta peșterile, da?
Da.
Dacă vrem să mergem la origini cel mai departe, ne putem duce până la popoarele indo-europene. De acolo avem informații și am reconstruit traseul. A fost folosită mitologia comparată. Au fost luate cele mai vechi mituri de la cele mai vechi națiuni, de exemplu de la cele scandinave, comparate și așa am reușit să retrasăm toate ideile lor. De exemplu, eroul care coboară în infern. E un motiv recurent pe care îl găsim în toate miturile și la greci și la scandinavi și pe care îl găsim fără îndoială și la indo-europeni. Sub ce formă și cum îl chema pe nenea ăla care a coborât în infern, nu avem de unde să știm.
Deci ce spui tu e că poveștile astea se transmite de la un popor la altul într-o formă schimbată și că există unul care a mers pe ideea asta, a căutat tema
da,
din
o școală întreagă a mers pe ideea asta.
A, și s-a dus în spate să vadă de unde a pornit și a găsit cea mai veche variantă a poveștii?
Da, e foarte, foarte greu să compari.
Da.
Mitologia asta e ca și cum te duci la metrou, cineva stinge lumina și îți dă trei chibrite. Tu trebuie să ieși de acolo.
Da.
Trebuie să fii foarte atent cum gestionezi acele chibrite, dacă când faci lumină, când nu e cazul. Vei găsi foarte multe iluzii, vei cădea în foarte multe capcane. Și atunci simți nevoia asta de a umple golul. De aici teoriile. De asta le spunem teorii. Până și monomitul al lui Campbell este o teorie.
Da.
E dusă până la capăt, probată și aprobată de toată comunitatea științifică? Nu. Ca toate teoriile, de altfel.
E doar seducătoare.
Da. Aduce o explicație mai mult decât seducătoare pentru publicul larg, da.
Da.
Mulți îl înjură pe Campbell pentru că în opinia lor de specialiști a creat un dezavantaj. Le-a adus un...
Noi vorbim acum pentru cei care nu știu de Joseph Campbell, monomitul, care este o carte care se folosește foarte des la scenarii în Hollywood.
E o carte de căpătâi pentru a înțelege călătoria eroului în general și a înțelege cum au fost create la Hollywood filme precum cele ale George Lucas, Star Wars,
da, el a folosit Matrix. El primul, mi se pare.
Da, da.
Da. Și explică cum să scrie o poveste ca să fie ce trăsături comune au toate miturile, cele mai multe mituri și de ce lumea vrea să audă povestea asta la nesfârșit. Cu un om care pleacă într-o călătorie, are...
Salvează prințesa, mitul cavalerului strălucitor pe cal alb, să zicem așa, că de la asta a plecat ideea.
Și Biblia e tot în... Se încadrează tot în chestia
idee.
Asta, da.
Treaba e că fiecare teorie încearcă, bineînțeles, să se autovalideze.
Da.
Campbell a luat mituri alese care să se potrivească perfect cu teoria lui.
Da.
A lăsat deoparte fabulele mitice, a lăsat deoparte legendele care se referă strict la personaje muritoare. Dacă miturile au zei în prim plan, personaje fabuloase, supranaturale și se desfășoară în timpuri imemoriale, el explică crearea lumii, cum am văzut la Andrei Ruse, el explică crearea pământului, a primilor oameni, celelalte povești și legende sunt mult mai apropiate de noi oamenii pentru că au ca personaje ființe umane, oameni exact ca noi, care trec prin aceste întâmplări supranaturale. A le pune pe toate la un loc și a trage la o concluzie, au mai încercat și alți teoreticieni ai mitului, cum a încercat și Arnold G. Toynbee. Are o carte în care vede tiparele civilizațiilor, cum se nasc imperiile, cum se dezvoltă și cum intră în declin. Dar la fel, îți alegi niște exemple care să-ți demonstreze teoria. Ori tot ce e în salba asta de idei și le analizezi trecându-le prin acest filtru, pentru că dacă e doar o parte, atunci e clar că teoria respectivă nu poate fi universal valabilă.
Bun, păi atunci hai să vorbim de mitologie românească, presupunând că miturile care s-au născut în teritoriul actual al României ar putea fi mituri românești, că evident că sunt mult prea vechi, România nu exista pe vremea aia.
Da.
Există, înainte să fim un popor creștin și să credem că Dumnezeu a făcut lumea în 7 zile, existau și alte...
Cu siguranță.
Ne poți spune câteva?
Teoretic, dacă ar fi să împărțim, avem partea de dinainte de daci și romani, e clar. E partea pe care o avem de la daci și romani ca mitologie, religie, cele două aici sunt în mod clar încuscrite, nu se poate una fără cealaltă. Și după aceea avem, bineînțeles, venirea creștinismului și ce se întâmplă după. Dar să fim înțeleși, există mitologie și după venirea creștinismului. Dimpotrivă, avem cele mai multe informații, le avem din partea asta. Tot ce vedem noi astăzi în tradiții folclor, că mergi în mediul rural și vezi o horă, o ie românească, un obicei, un ritual, totul e transmis din generație în generație.
Și care e cel mai vechi mit de creare a lumii din spațiul ăsta?
În spațiul românesc nu avem mituri ale creației din perioada dacilor sau pre. nu putem să zicem că am găsit o cărticică în care scrie frumos, exact ca în legendele Olimpului, cum a fost creată lumea, dintr-un zeu sau din rămășițele unui gigant.
Înțeleg că sunt legende la ce mă gândesc eu. Cu furtatul, nefurtatul, chestiile alea.
Sunt mai încoace, pentru că întotdeauna în ele există influența creștinismului. Furtatul și nefurtatul, Dumnezeu. În ele există urme mai vechi. Se vede clar, pentru că între furtat și nefurtat, la un moment dat, există semnul de egalitate. Ceea ce nu va exista în creștinism niciodată. Dumnezeu și diavolul nu vor fi niciodată egali în viziunea creștinismului.
Da.
Dar vedem în genul ăsta de cosmogonii foarte multă influență animalieră. Vedem animalele intervenind.
Pentru oamenii care ne ascultă, care nu știu povestea, poți să ne spui câteva povești?
Sigur. Cea mai cunoscută și care a intrat în partea asta de mitologie românească cu adaosurile de rigoare este cea dintre fârtat și nefârtat. Practic, Dumnezeu și diavolul pe românește, pentru că de asta există influența creștină, primul, culmea, care se decide să creeze lumea, este chiar diavolul, da? Nefârtatul, care vrea să aducă pământul la suprafață. Totul era scufundat de ape, în ape. Există o stare, o tempora omoris, o stare a lucrurilor dinainte de creație. Mereu este întuneric, indiferent că e mitologie românească, indiferent că e mitologie indiană, de exemplu, la câteva mii de kilometri. Totul e înconjurat de ape,
da.
Dumnezeu răsare de obicei, se autocrează. Asta există și în miturile egiptene. Când faci mitologie comparată, poți foarte ușor să compari un mit sau o bucățică cu altul, din altă emisferă. Poate să fie mitologie egipteană sau greacă. Dar asta nu înseamnă că mitul este echivalent.
Deci fărtatul ăsta se creează pe sine și apoi...
Da, autocreat. Din spume există varianta în care el apare dintr-un gând, din propriul său gând.
Ah, ce interesant e asta.
Da, și seamănă la fel foarte mult cu mitologia egipteană. Diavolul, culmea, care vine cu ideea de a crea lumea, de a ridica pământul deasupra apelor, va avea nevoie de ajutor. Niciodată, cel puțin în mitologia românească, cei doi nu vor putea să se descurce singuri. Au nevoie unul de ajutorul altuia. Da. Asta iar e o chestiune extrem de interesantă. Și cu cât sap mai adânc, ca și ăsta după pământ, cu atât vei vedea și tot mai multe variante.
Diavolul ridică lumea?
Da.
Și apoi?
După aceea se decid, intervin diverse animale, de obicei. Se decid să împartă lumea dintr-un motiv sau altul. De obicei e un fel de invidie pusă pe seama diavolului. El rămâne cu apele și cu lumea de jos. Dumnezeu de obicei se ridică în ceruri.
Acum e desenat de Antoaneta Olteanu,
da.
Om aici.
Există multe interpretări. În ultima vreme văd că există și interes din partea specialiștilor în a publica cărți pe înțelesul publicului larg.
Da.
Și asta aș vrea să fac și eu pe viitor. Pentru că ne sună foarte frumos mitologie românească, ce mult avem, ce frumos e elaborată, dar nu o găsim nicăieri.
Unde asta cu fărtatul și nefărtatul? De cine a fost culeasă? Tot trebuie să spun că nu mai e prezentă.
Nu mai e prezentă. Tradiții și folclor, în general de culegătorii de folclor, chiar mari... Da, marii noștri poeți, Vasile Alexandrie a fost unul dintre ei, au mers în mediul rural și au cules pur și simplu povești pe care le-au înregistrat ca atare. Unii le-au cizelat, de acolo avem partea asta de literatură cultă, chiar și basme.
Da.
Basmul Harapalb nu e varianta originală, să zicem așa, e prelucrată.
Da.
La fel și Eminescu s-a inspirat dintr-un baz mai vechi, Fata în grădina de aur. Deci există tot felul de echivalențe în operele pe care le vedem astăzi. De la poezie, literatură până la filme, în mod clar există un mit mai vechi sau măcar o secvență, care e tradusă pe limba noastră, să zicem așa, pusă în scenă ca la Hollywood. De asta mi-ar face enormă plăcere să văd în viitor tot mai multe cărți pe tema asta pentru publicul larg, cu din ce în ce mai mult content, inclusiv digital. Dacă te uiți pe ArtStation, de exemplu, DeviantArt, care sunt cele mai mari platforme de genul ăsta, vei găsi foarte puțin în mitologie românească. O reprezentare acolo, pe lângă vampiri, pe care îi știe toată lumea.
Ce rol are mitologia în viața noastră?
Practic avem patru funcții mari și late în teoria asta a mitului. Ce face mitul pentru noi? Evident, crearea lumii ne povestește nouă, dar noi nu mai avem nevoie să ne spună cineva că soarele și luna erau doi gemeni, dar care au avut un incest și a trebuit să fie despărțiți. Bun, dar cele mai importante ultimii două funcții sunt ce transmit. Puterea moralizatoare a mitului. Cum ne ajută pe noi în viața asta zilnică, da, unde avem smartphone și putem să vedem mitologie din trei cuvinte, trei search-uri, deja ai aflat absolut tot. Mitologia, poetic spus, să zicem așa, e povestea umanității.
Da.
De la începuturi. A existat cu mult înainte de a fi creată religia, da, pe anumite fundamente, preoți, ritual și așa mai departe. Când vedem o mână pictată în peșterile din Franța, în perioada preistorică, e clar că acel om a vrut să transmită mai departe o poveste. Să spună, eu am fost acolo. Ceva în genul ăsta. Cum sunt tegurile acum care se fac pe ziduri în București. E ideea asta de a lăsa ceva mai departe, de a transmite ceva, și așa au apărut probabil și miturile cu eroul. Un om care pleacă din comunitatea lui, mică, restrânsă, necunoscut.
Da.
Poate în trecut încerca doar să descopere noi teritorii, terenuri de vânătoare, dar a ajuns pentru tribul lui în momentul întoarcerii să fie considerat un erou și să povestească pe unde a fost și ce spirite a întâlnit în cale. Noi nu mai întâlnim astăzi genul ăsta de spirite. E clar că nu putem crede că monștrii de genul ăsta, vampiri, vârcolaci și așa mai departe, există. Dar, fără îndoială, tot ce transmite mitologia a intrat în viața noastră recurentă. Reclame...
Dar credem că există. Ai citit aia Omul altfel de Lucian Boia?
N-am apucat, am citit-o pe aia cu istoria demitizată.
Are o teorie foarte frumoasă despre cum, exact cum spuneai tu, un om pleacă în necunoscut. Uh-huh. Și deci există fiecare populație are o zonă geografică, un spațiu geografic imaginar care e cunoscut și restul e necunoscut. De exemplu, în Grecia antică cunoști satul tău și în afara satului tău și a altor câtorva sate e teritoriu necunoscut. Și atunci imediat acolo, la malul apei, se află sirene, se află
monștri
și toate chestiile astea. Dar pe măsură ce grecii înaintează,
călătoresc tot mai mult, așa, da?
Nu mai sunt sirenele alea acolo, dar se mută pe insule. E o insulă cu creaturi fantastice.
Da, și apar insulele Elisee, unde pleacă morții.
Dacă n-ai, cum sunt popoarele germanice, dacă n-ai mare unde să trăiești, e ok, că pădurea e plină de mistere. Și atunci, în loc de sirene, sunt nimfe de pădure sau ce n-ai.
Da, uite, o să pun pe listă.
Miturile astea se află întotdeauna, conform teoriei lui, la limita spațiului geografic imaginat. Niciodată mai departe, exact la limita unde
între cel cunoscut și cel imaginat.
Cel necunoscut.
Da.
Pe măsură ce lumea înaintează și construiește harta planetei noastre, miturile astea dispar din imaginația colectivă, nu mai punem valoare pe ele, dar se mută pe lună.
Se ascund lună, pe o insulă, dar într-un spațiu restrâns.
Pe lună. Și apoi pe Marte, că sunt marțieni. Și apoi, acum că am cunoscut tot sistemul solar, aceleași lucruri sunt ok, nu mai credem în creaturi fantastice aici. Dar e foarte probabil ca undeva într-o galaxie îndepărtată să fie 7 tentacule care așa. Și mai e o chestie pe care o spune el, că ok, noi ne punem în mituri valorile, dar și fricile și speranțele noastre. Și atunci poți să analizezi societatea modernă în funcție de SF-urile pe care le citește, așa cum poți să spui ceva despre cultura antică în funcție de miturile pe care le spunea.
Da, despre... și analizezi cultura din perspectiva mitului.
Da, da.
E foarte interesant pentru că există o paralelă și în mitologia vikingă și în cultura scandinavă. E termenul de înăuntru și afară. Inagard și Utagard. Practic e o împrejmuire acolo unde trăiesc toți, da, satul ăla. Tot ce e în afara gardului e necunoscut.
Da.
Tot așa, e un mister. E plin de...
Utagard e în afara gardului.
Da, da, da. Cam așa sună, da. Sună foarte, foarte românește.
Da.
Și e legat în același timp și de toată civilizația noastră pastorală. Civilizația rurală a lemnului, care tot așa, în spațiul ăla, al îngrăditurii, da, în satul tău, și pe ulițe putea apare poate apărea ceva necunoscut, dar în spațiul ăla unde tu ai îngrăditura, unde ai animalele, unde e casa, unde e vatra, existau semne de protecție. Existau niște ritualuri pe care le putem foarte mult asemăna cu cele ale culturilor din același areal. Pentru că dintr-o anumită perspectivă noi facem o greșeală. Tot timpul ne raportăm la latura asta europeană. Vorbim doar de civilizațiile astea, în special de cea greco-romană. Da. Tot timpul vorbim din perspectivă europeană. Noi în secolul 21, la masa asta, nu ne putem pune neapărat în pantofi sau ce avea ăla, sandale din porc mistreț, al unui om care trăia în antichitate sau chiar mai mult în spate.
Da, evident că nu.
Nu putem neapărat să spunem în ce crede. Da, știm că a existat animismul. După aia a venit școala de totemism a lui Durkheim, care l-a influențat și pe Eliade, și au spus că toți oamenii începuseră să-și pună spirite protectoare. Unul să creadă într-un vultur, unul să creadă că strămoșul lui a fost crocodil, de exemplu, dacă era în Egipt. În arealul nostru s-a mers mult pe strămoșul mitic, pe avatarul lupului sau al ursului.
Păi poți să ne fiecare spui povești concrete despre asta?
Cea mai interesantă, cred că ar fi cea mai, nu neapărat cea mai veche, povestea lupului dintr-o anumită perspectivă. E vorba de lupul alb pe care o să-l întâlnești și acum dacă mergi la sate și vorbești cu bătrâni sau bătrâne care au mai auzit de la străbunicilor diferite povești. Sunt foarte diferite. În general e, dacă vrei să o rezum foarte, foarte mult, e că vine lupul din pădure, fură un copil, copilul ăla nu mai e văzut mult timp și după aia apare un bătrânel în sat care are anumite trăsături, începe să facă vrăji și descântece și începe să ajute comunitatea respectivă în duelul cu lupul, pentru că
e crescut de lup.
Da, da, cam asta era ideea, că e crescut de lup. Și aici avem și variantele astea locale, rurale, și avem și variante culte la Vasile Voiculescu, la Mihail Sadoveanu, deci nu vorbim neapărat despre ce au făcut oamenii ăștia în viața lor, vorbim despre valoarea operei lor, care au preluat mult. Au mers în zonele astea și au fost influențați exact de genul ăsta de povestiri. Deci cred că cele mai vechi povestiri la noi, dacă vrei să le spui așa, nu au neapărat legătură cu zei. Nu avem un zeu care stă pe muntele Olimp, în cazul nostru cu Gaianon, cu un fulger în mână. Da, da, avem, avem ideea asta sau dualitatea asta Gebeleizis și Zamolxes sau Zalmoxes. Dar nu avem destule informații ca să putem să spunem, da.
Să mergem chiar așa departe. Mă gândeam mai mult la secolul 17, 18, așa. Ce povești? Că pun pariu că pe lângă creștinism există tot felul de alte povești în care credea omul. Am da, o cărticică mică de la editura...
De la superstiții la legendele carpaților, la... Da. Pentru fiecare...
Legendele carpaților ce sunt?
Practic, în fiecare zonă rurală, de munte, omul și-a imaginat altfel cum a fost creat muntele respectiv. Un uriaș care a aruncat cu un bolovan în Maramureș, de obicei acolo avem legendele astea legate de uriași, cele mai frecvente, se bat doi uriași între ei pentru o fată de muritor. Uh-huh. În Oltenia avem jidovii.
Jidovii? Adică evrei?
Nu, jidovii așa le zicea uriașilor.
Ah!
Da, asta e frumusețea cuvintelor. Din cauza asta vreau să vorbim mai târziu și de semiotică, de ce înseamnă simbolurile, pentru că în momentul în care rostești un cuvânt, ai dat un verdict, l-ai încărcat foarte mult. Un cuvânt are foarte multă putere.
Da.
Te face să te gândești la o întreagă lume, printr-un simplu cuvânt.
Da, da, are foarte multă putere. Exact la asta mă gândeam și eu cu cum am început podcastul, cu că nu e vrăjitor, e preot, că nu e un tablou care plânge.
Da, da, esența e aceeași.
Da, da, noi doi, făcătoare de minuni.
Fie că mergem la film, avem o rituală, ții popcorn la început, da?
Da.
Ok, nu e sacru. Asta e singura diferență între un ritual unde aprinzi niște lumânări, faci niște pași, urmezi niște instrucțiuni date, deci nu le inventezi tu, diferența între spațiul ăsta sacru și spațiul profan.
Da.
Și avem destulă literatură care aduce ideea asta de trecerea omului dintr-un spațiu într-altul. Și cum rămâne el? E schimbat în bine sau în rău? Rămâne olog dacă, să zicem, cade în vraja ielelor sau altor ființe supranaturale?
Tu pe canal prezinți, pe lângă mitologie românească, și, de exemplu, cel mai recent clip este despre, cum zice, Casa Dragonului.
Da.
Unde ne-am și întâlnit noi.
Excelent. La premieră.
Da, da, da.
A ieșit bine. Ne-a așteptat de bine.
Da, da, mi s-a părut, ăștia de la HBO ne-au invitat și ei au făcut premiera Casa Dragonului în casa lui Ceaușescu.
Casa Ceaușescu.
Și eu de obicei nu mă duc, mai ales la premiera unui serial, eu nu m-am uitat nici la Orzeala Tronurilor, așa că nu sunt în temă cu chestia asta. Numai faptul că pot să stau eu, să-mi întind picioarele în casa lui Ceaușescu, mie mi se pare că prima dată a fost comunismul, apoi revoluția, sânge, durere maximă, îl împuști pe om, după aia uite ce aur are în casă, uite ce
și
așa.
Și acum vrem să ne mutăm în vila lui.
Nu știu, acum abia am învins. Acum când stăm și bem un șpriț și ne uităm la Orzeala Tronurilor din grădina lui Ceaușescu, acum s-a terminat,
acum,
frate.
Că s-a terminat.
Acum nu mai are nicio valoare, nu mai are nicio putere omul ăsta asupra ta. Când stai așa întins și au adus aia ou, capitalismul cu adevărat
a învins.
Au adus ouul dragonului.
Și au înfipt steagul acolo, da?
Nu mai e nimic acolo. Da.
Și aici era o aură de sfințenie, poți să-i zici?
Da.
Oricum, în jurul unui personaj.
Ce mă întrebam este, astea nu-s mituri, dar le prezinți pe canal.
Da.
Este fe, nu?
Poți să-i zici că e un mit inventat. Asta facem noi, inventăm mituri toată ziua. Pe lângă seria de mitologie românească, Creaturi mitologice românești, unde a fost mult de muncă și cercetare și adevăratul text, adevăratele informații sunt în spate, sunt în site, care se numește la fel tot mitologica.ro, avem partea asta de ce se întâmplă acum, pentru că ce vede publicul larg este Marvel, DC și Game of Thrones.
Da.
Le-am urmărit cu mare atenție pentru că îmi place să văd cum au tradus scritorii de astăzi niște mituri care sunt vechi de când lumea. Aici nu e mult de de tăiat frunză, de disecat, pentru că vezi dragon din prima. Ăștia îți explică, ăsta e și titlul, e despre dragoni. Ce înseamnă asta mai mult? Că vezi niște dragoni cu efecte speciale, dar e foarte mult legat de partea psihologică. Oamenii ăia nu au doar dragoni. Sunt ei înșiși dragoni, împrumută din comportamentul dragonilor și ai o grămadă de valențe psihologice. Până la urmă, eroul nu întâlnește în calea lui doar obstacole fizice.
Da.
Și tipa asta sau tipul cine se va dovedi erou din poveste va avea de înfruntat atât obstacole fizice, sub formă de dragoni sau armate, dar și obstacole psihologice. Trebuie să se dezvolte, să treacă peste niște praguri, e ca un fel de ritual de trecere. Bineînțeles, va avea nevoie de ajutor supranatural în cazul basmului și probabil și aici magia. Magia, ficțiunea, e tărâmul mitologiei. Și de asta o să dezbat tot ce înseamnă Witcher, tot ce înseamnă Orzeala Tronurilor, God of War, un joc nemaipomenit, inspirat 1000% din mitologia greacă, dar și apoi vikingă. Dar au adăugat de la ei și au adăugat foarte bine. Asta mă impresionează și mă face să comentez foarte mult și să dezbat când scriitori, regizori reușesc să aducă mitul în zilele noastre, dar nu așa, să bată cu piciorul la ușă, subtil.
Da.
Sunt și filme în care nu apar dragoni și sunt tot la fel au un subiect, au un miez mitologic-psihologic. Ăla lui George Clooney, Frate, unde ești? E un film mai vechi, are o grămadă de repere și de asemănări cu mitologia greacă. Matrix-ul, chiar dacă nu ne-ar fi spus nimeni, are o grămadă de referințe. John Wick e plin de bătaie. Keanu Reeves îi bate pe toți. De cel mai tare film. Da. Sunt o grămadă de referințe
John
acolo.
Are referințe mitologice?
Foarte multe. Cred că e creat cu scopul ăsta precis. Acum, nu pot să zic că e creat cu scopul ăsta precis, că eu văd mitologie cam peste tot. Dar în momentul în care vezi, el intră în hotelul ăla, da? Și ăla-i dă cheia. E Charon, el un trașu, care îl duce în lumea de apoi, îl trece în lumea viselor, îi deschide poarta spre o altă lume. Morpheus, e Morpheus, mă rog, e clar îndrumătorul, e mentorul, e precum Gandalf. Uh-huh. În unele filme se vede foarte clar pentru că ăla poartă pelerină și un staff de vrăjitor.
Da.
Și e foarte ușor să-ți dai seama, da, e mitologie. Dar mitologia poate fi și foarte ușor deghizată și cred că atunci când e psihologică, adică nu vedem neapărat dragoni și genul ăsta de creaturi, cred că atunci e mai interesant și ne face să ne punem întrebări
Eu sunt fan John Wick, nu știu, despre noi. M-am uitat atâtea ori la filmele astea. E și foarte frumos filmat. Este, nu.
Ca film mare e operă cinematografică, dar valențele astea presărate aici colo.
Da.
Câini. Hades. Da. E o fotografie, probabil au și un art director, cred că așa îi zice, tipul ăla care se ocupă mereu de culorile care sunt, care apar pe ecran,
da,
felul cum,
e,
cum sunt poziționat. Dacă te uiți la imaginile stop cadru și te uiți la o reprezentare a lui Hades, doar dai un Google search, arată fix la fel.
Uh-huh.
Da, unul înconjurat flancat de doi câini. Și există tot felul de detalii pentru care dacă ai ochiul format, la fel cum îl ai pentru istoria artei.
Da.
Îți dai seama din prima.
Uh-huh.
Asta mi s-a părut cel mai... De asta de mic am vrut să... Am fost atât de pasionat, am avut și niște oameni care m-au ajutat și m-au îndrumat, dar asta mi-a plăcut cel mai mult, să văd... Cineva se uită și vede un film.
Yeah.
Tu vezi două straturi, trei straturi. Vezi niște simboluri care se aplică universal sau în zona ta de referință culturală. Pentru că noi înțelegem lucrurile într-un fel... Un alt om dintr-o altă cultură, să zicem asiatică, poate se simte jignit de valorile filmului sau de punerea în scenă,
și
de personaj.
De film, sigur, nu vede ce vezi tu. Și atunci...
Da. Am scris prostiile astea și la Olimpiadă. Eu le zic prostii. Le scriam din liceu. Îmi plăcea să văd inclusiv în mituri, mai ales în temele pentru bacalaureat. Sunt o grămadă. Unele sunt trase de păr, dar decât să citești aceleași comentarii la nesfârșit,
da,
scrise de alții, ai putea lăsa acei copii, acei viitori studenți să gândească pentru ei înșiși.
Nu cred, nu știu, nu la BAC. Am auzit și eu asta, dar nu sunt de acord. Și mi se pare o critică, nu știu, la BAC trebuie să ai un punctaj destul de clar ca să...
Trebuie să respecti,
da. Da, și atunci, ok.
Nu poți să punctezi tot ce scrie... Fiecare, da,
nu pot să puntez, că altfel n-ar fi corect, ar fi mult prea subiectiv să dai o notă. Trebuie să sunt, nu, că sunt departajări, trebuie să intri la o facultate sau nu.
Da, știi ce aș vrea eu, ce mi-aș dori.
Și atunci, eu înțeleg că la școală, când se predă literatură, să lași omul să interpreteze, să spună ce vrea el, să ia contact cu opera așa cum poate el.
Să nu învețe pe din afară, să nu-l obligi
să învețe, da,
să învețe pe de rost un comentariu.
Dar când vine vorba de la finalul liceului, examenul ăla, presupun că vrei să știi exact pe ce se punctează și ce trebuie să știi tu ca să-ți iei nota. Nu poți să lași așa, ăla, profesorul ăsta a zis că e 10, celălalt a zis că e 6.
Nu, uite, aș vrea să văd la opționale, sau cum le mai zice acum, pe lângă educație sexuală și așa mai departe, logic e normal să fie în școli, de ce să nu existe și studii antice sau chiar o clasă în care să înveți despre mitologia și istoria culturală, dacă vrei, antropologia culturală a propriului popor, etnologie și folclor, care, da, sunt poveștile care ne definesc pe noi. Trecem prin ele în literatura universală, trecem prin Miorița, Meșterul Manole și așa mai departe, dar nu le apreciază clar la adevărata valoare pentru că nu le înțeleg. Totul în mitologie are un fel de cheie, un fel de cifru. Ți-a dat cifrul ăla cine trebuie ca să poți să citești, o să-ți placă. Dacă nu ți se explică așa, o să dezvolți o adversitate.
Ascult, eu am dormit 2 ore.
Nici o problemă. Sunt anumite materii...
Nu
e ok. Sunt anumite materii care nici mie nu mi-au plăcut, pentru că profii respectivi nu m-au îndrumat, nu m-au ajutat, nu au fost genul ăla de oameni care să te facă să vrei mai mult.
Ieri vorbeam, am fost unde am dormit puțin, am fost la un eveniment și m-am întâlnit cu un regizor Regizorul filmului Capra cu trei iezi, care apare acum, e un horror.
Mișto, sună bine.
Cu Maya Morgenstern și cu... O să fie funny să văd pe asta.
Capra cu trei iezi cu Maya, da.
Da.
Horror.
Și m-a întrebat de meșterul Manole dacă am niște informații în plus și mă gândeam că, uite, hai să vorbim despre chestia asta, de cum ar putea să diseci meșterul Manole. El vrea să facă următorului proiect, ar fi meșterul Manole.
E o mitologie întreagă în spate și tot așa, pentru că...
Meșterul Manole este... pentru noi facem
pentru
public.
Pentru toată lumea.
Deci trebuie să înțeleagă toată lumea. Meșterul Manole este... cum era?
Subiect de bac?
Trebuie clădită o biserică. Biserica tot cade.
Se tot dărâmă peste noapte.
Și ca să poată să îi facă o fundație solidă, vine o femeie, Ana, care este zidită în...
În fundație, de cele mai multe ori, e soția meșterului principal.
Da, trebuie să facă acest sacrificiu. În timp ce îi ridică cărămizile, aia se plânge că o doare, că o...
Da, există un întreg ritual. Da. După ce este încheiată respectiva lucrare, biserica rămâne în picioare. Și cam asta e toată povestea, care nu se încadrează deloc în monomit.
Nu se mai aruncă el de pe biserică?
Sunt diferite variante. Se aruncă, sau el și meșterii, pentru a nu divulga secretul, sunt urcați pe biserică, încearcă să evadeze de acolo, dar nu pot, și așa se sfârșește totul tragic. Uh-huh. Sunt mai multe variante, ca și la Miorița. Miorița are variante de nu a pus să le citești pe toate într-o viață. Unele sunt foarte schimbate, chiar și finalul. Mai zice că își păstrează totuși structura, coloana vertebrală. Nu e deloc așa. Dar când ești expert în mitologie comparată și ai genul ăsta, poți face referințe și la alte lucrări de specialitate sau la alte mitologii.
Despre meșterul Manole ce ai spune? Știu că e din Serbia, parcă are originea.
Da, legenda o întâlnești foarte mult în partea sârbească, dar e în altă formă și de obicei are legătură cu un pod. Acum, pod, biserică, nu e un amănunt atât de descurajant sau care să schimbe întreaga poveste.
E important să fie o femeie sacrificată?
Da, e important să fie o ființă umană sacrificată. Treaba merge...
A, deci dacă e copil, bărbat, orice, funcționează la fel.
Da, la ei există și alte variante. Și întregul traseu, pentru că mitologia nu se poate descurca singură, nu e o variantă neapărat de sine stătătoare. Ai nevoie și de antropologie, ai nevoie și de istorie, câteodată de arheoastronomie. Există și asta, nu la noi. În cazul ăsta, arheologii au descoperit că la baza fundației, deci nu fundație, îngropați de obicei, erau fie cranii, deci clar, oameni îngropați, fie diverse alte ritualuri. După aceea, oamenii ăștia au fost înlocuiți cu păpuși. Probabil i-au tot omorât și nu mai aveau pe cine să omoare, să bage în fundație.
În clădiri din zona noastră?
Clădiri din Serbia, în special, dar au fost și la noi, erau practicat în trecut.
Și erau îngropați de vii?
Sunt două variante. Se merge și pe ideea că în mediul rural mortalitatea infantilă extrem de crescută și în momentul în care murea un copil, unde să-l mormântezi decât în preajma sau sub pragul casei, exista și chestiunea asta. Sau...
Cum adică unde să-l mormântezi? Nu sub casă, nu? Nu mi se pare cel mai la îndemână. Ah, știu unde să...
Și nici sanitar mod, dacă stai să iei așa, nu?
Da, adică nu unde să-l mormântezi.
Dacă mai mergi, trebuie să fie o zonă cât mai izolată și în special la munte se întâmplă asta, o să vezi că în unele ogrăzi foarte vechi, unde casa e dărâmată, în spate se văd niște cruci. Uhum. Pentru că nu exista neapărat în vremea aia un cimitir al spațiului respectiv, nu exista o practică uniformizată, chiar și târziu, vorbim în secolul XIX, oamenii nu își duceau mortul la biserică. Uhum. Nu practicau ritualul ăsta, iar popa din localitate, că nu era preot, așa se spunea popă, făcea lucrurile nu chiar după dogmă, le făcea mai după superstițiile locale. În prezent, în Oltenia, 50 de kilometri de Craiova. Da, ai zice, da, super. Încă se practică ritualuri de destrigoire. Oamenii ăia noaptea umblă prin cimitir, mai mult sau mai puțin sub influența băuturilor alcoolice, cu țărușul în mână,
da.
Bine, înainte de asta plimbă calul. Calul e un fel de detector de strigoi.
Să știi că am vorbit cu prietena mea, Flavia, care a făcut a ajutat la o serie de reportaje pentru Deutsche Welle și s-a dus să vorbească, să le dea, să le facă legătura ăstora cu un tip care a făcut asta și era condamnat la 6 luni.
Profanare de morminte.
Pentru profanare de morminte. Da. Și pentru 1000 de lei sau așa, spune povestea lui, a trebuit să se ducă până la stână sus. Și zice, da, ăsta... Verișorul meu
era strigoi.
Era strigoi și când am deschis mormântul la nu știu cât timp după ce a murit, era într-o bară.
Era întors, era sucit, era.
Era așa și a trebuit să-l înfig în așa și după care l-am ars și am făcut o pudră.
Vezi, și noi zicem că nu trăim într-o lume a miturilor.
Da, da. Mi se pare fantastică omul ăla.
O parte a populației, și asta zic, de asta am accentuat, doar 50 de kilometri, da, într-un tărâm civilizat. E aproape de Dunăre, vorbim de zona aia Bechetului, poate știi, zonă frumoasă, poetică, romantică, dar lumea, dintr-un anumit punct de vedere, trăiește, cum ai zis tu, în ideologia aia evului mediu.
Da.
Încă mai există, nu sunt spirite, acum le zice sfinți, au anumite datini care sunt un pic schimbate, sărbătorile, dacă te uiți în urmă, urmează fix aceleași ritualuri. Sunt puse la același solstițiu sau echinocțiu. Nu s-au schimbat foarte mult. Da. Sărbătorim Crăciunul și sărbătorim și altceva. Și îl sărbătorim în forma asta din timpuri, da, mult mai vechi. Deci e clar că în spatele unor sfinți de astăzi, în spatele unor ritualuri, sunt și forme mult mai vechi. Nu putem să le pinpoint, să zicem, da, e, chestia asta când ridică la ciumagul la călușarii vine clar de la daci, că l-am văzut eu pe Burebista în film că ridica ciumagul. Nu funcționează așa pentru că nu avem, repet, sursele scrise. Sunt cea mai mare problema noastră.
Da, da.
Că revenim la mitologia românească, pe cine uităm în momentul ăsta cel mai mult, dacă îți vine să crezi, e pe monede. Monedele și statuile care votive, bucățelele de ceramică care se mai găsesc și nu au fost furate, prin siturile de Sarmisegetuza și nu numai, mai au mici reprezentări de zei și zeițe, credem noi. Le spunem personaje supranaturale. Pot să fie zei, zeițe, pot să fie eroi, pot să fie preotese ale cultului. E treaba asta cu pot să fie. Și aici tu poți să vii cu o teorie și să zici că da, sunt niște preotese care fac și dreg și se învârteau în jurul cazanului. Dar până nu e probată, peer review și așa mai departe, e doar o teorie.
Ok.
Foarte asta mi-ar plăcea, asta aș vrea să fac în viitor, la fel cum Radu Oltan a desenat în cartea lui geții și au devenit dintr-o dată foarte reali. La noi geții, da, ci era tot un amestec, mitologie românească, dacă, romană, nu mai știm ce și cum, se amestecă toate, el a tras foarte bine liniile ăștia. Uite, ăștia sunt. Sunt călare, sunt îmbrăcați așa. Asta aș vrea să am și în prisma, prin prisma zeilor, a zeităților, a creaturilor.
Spuneai că vrei să pregătești o carte pentru copii cu mitologie.
Copii și adolescenți, da. Da, da. Pe înțelesul tuturor, la fel cum era Alexandru Mitru când eram noi mici,
da.
Legendele Olimpului, un fel de legende care să plece din partea asta, să aibă poveștile astea despre cosmogonie, crearea lumii, cele mai folosite, că altfel poți să scrii o carte. Poți să scrii zeci de cărți numai cu legendele cosmogonice ale românilor, numai crearea lumii. După aia poți să intri soarele și luna, crearea pământului și iar mai umpli câteva cărți. Aș vrea să trec apoi prin eroii populari.
Cât de departe ai ajuns cu ea?
2000 de pagini rescrise și rescrise, cam pe la jumătate.
Stai, o să ai o carte de 4000 de pagini?
Trebuie redusă enorm, pentru că altfel nu citește nimeni.
Eu zic 200.
Da, da. Trebuie să spui esențialul, știi? Trebuie să tai mijlocul.
Da, da.
Nu știu, Kira Kiralina, povești de peste tot, de la gurile Dunării, pentru că majoritatea poveștilor care s-au tot rescris la noi sunt dintr-o anumită zonă, dacă te uiți. Făt frumos în multiple ipostaze, Prâzlea cel voinic, ce știm de la Petre Ispirescu, dar pe lângă asta sunt o grămadă de alte legende. Avem un fel de Hercule local, Iorgu Iorgovan.
Care ce face?
omoară cricoaia. Cuvintele sunt foarte ciudate și, cum ziceam, pline de putere. În zona Mehedințului, băile Herculane.
Nu, adică povestea. Poți să ne spui povestea?
Da, e destul de simpluță. Foarte mulți zic, mergând tot așa pe firul ăsta, invers, retrasând pașii, că e inspirată de mitologia romană și de Hercule însuși. Și că am adoptat noi o variantă locală. Uh-huh. Tot de la ideea asta pleacă un copil născut dintr-o faptă supranaturală. Părinții lui nu puteau avea un copil. E clar înzestrat de mic, crește într-un an, cât alții în 10. De când e mic, la fel, săvârșește niște lucruri neînchipuite.
Ce fel de lucruri?
Da, în general, de-astea că putea să mânuiască un buzdugan când alții nu puteau să-l ridice la o vârstă foarte fragedă. Cred că e legat foarte mult și de legenda lui Hercule când ucide acei șerpi în Leagăn, trimiși de Hera, de mama lui Vitregă. Apoi respectă întrucâtva părțile călătoriei eroului. Pleacă de acasă, se aventurează, o băbuță îl ajută. Băbuța poate fi văzută fie ca o ființă supranaturală, fie ca Sfânta Vineri, genul ăsta de personaje de bază. Și în cele din urmă ajunge un dragon, să zicem așa, terorizat ținutul. E mai degrabă o hidră, un fel de dragon cu 3 capete.
E balaur la noi?
Noi folosim foarte mult balaur, da. E un termen, nu pot să zic că e românesc, presupun că e mai degrabă sârbesc, dar noi folosim șerpi, balauri și zmei. Uh-huh. Zmeul a devenit un personaj cu adevărat foarte recunoștibil în toate bazmele românești.
Când spui zmeu, eu nu știu, nu-mi vine nicio imagine în cap cum ar arăta un zmeu.
Știu niște caricaturi și mai știu niște desene pe care le-au făcut cei de la Avem și noi supereroi, revista Harapal, benzi desenate, care arăta ca un umanoid care de brațe avea legate niște aripi ca un liliac și capul era un pic diform. Uh-huh. Asta spun că suntem deja foarte vizuali în epoca asta a informației. Vrem să vedem un film, o imagine, ca să ne legăm cumva de ea. Și nu prea există în media românească mai nimic în privința asta. Trebuie să lucrez cu un desenator sau cu un animator și să îi livrez genul ăsta de informații ca să îl poată desena și corect, dar să aibă și apel, să fie cât de cât vandabil, iubibil. Faci un fot frumos care nu e atât de frumos, sau Elena Cosânzena. În fine, ajunge să se lupte cu genul ăsta de hidră, exact între munți, de acolo e și o legendă locală că munții s-au crăpat. E un aspect foarte interesant, pentru că e diferit de restul bazmelor și legendelor pe care le avem. Hidra era veninoasă și aici seamănă foarte mult cu inelul Nibelungilor, cu dragonul de acolo, cu Fafnir, de unde s-a inspirat și Tolkien cu Smog. Tolkien a citit enorm de multă literatură celtică și scandinavă. Eleminakian, Beowulf, Arthur a și rescris legendele astea înainte să se apuce de marea operă Hobbitul.
Da. Foarte interesant. Și până la urmă Hercule al nostru, deci pleacă, se întâlnește cu balaurul ăsta, cu zmeul.
Da, îl ucide, obține fata și regatul, există, bineînțeles, și o recompensă. La noi există ideea asta cu...
Așa e cu regat, că la noi nu erau regate.
Așa e povestea.
Uh-huh. Dar povestea... Păi, e interesant totuși că... Adică oamenii nu trăiau în regate, dar povesteau despre regate, nu?
Da, tot la fel puterea cuvintelor. Ce înseamnă regat? E un tărâm, poate să fie tărâmul nostru al oamenilor, tărâmul celălalt, pentru că pe lângă partea de mitologie, mai avem, să zicem așa, și geografie. Geografie sacră.
Am înțeles. Regat e cu alt
tărâm.
Sens. Da. Adică nu e regat că are un rege versus
unde trăim noi, sau... Da, unde trăim noi și unde se oprește lumea oamenilor, unde începe lumea zânelor. Noi avem partea asta foarte stratificată. Geografia noastră sacră, atât cât putem deduce din mituri, basme, e pe straturi cum e salata aia de cartofi, dedesubt, întotdeauna va fi lumea lumea cealaltă, lumea albă, lumea unde cobori printr-un puț ca să ajungi la zmeu, să te lupți cu el și să-ți furi înapoi gagica. Anumite personaje trăiesc neapărat în lumea aia, Zgripțuroaica, Ghionoaia. De asta cred că mitologia românească în sine e foarte ofertantă. O poți reinventa. Mitologia greacă de asta s-a bucurat de un succes răsunător. A tot fost reinventată. Și vedem filme, vedem Clash of the Titans, o vedem pe Gorgona, o vedem pe Meduza. Apropo, știi de ce Meduza e cea mai sexy femeie din mitologia greacă? Într-o singură privire te face tare ca piatră.
Ce glumă!
Da, eu am numai glume de astea nesărate pe canal.
Da.
La care nu râde nimeni decât eu. Și mitologia vikingă. Ne place pentru că e foarte bine pusă la punct. Are un început, oamenii zeii creează lumea, au podul frumos Midgard, îl au pe Thor și pe Loki, ai un personaj pozitiv, unul negativ, și la sfârșit vine Ragnarok.
Da.
Sfârșitul lumii. E foarte clar cine cu cine se bate, cine moare, cine trăiește după. Ce vine după Ragnarok?
Da.
Trăiesc doi copii ai lui Odin și ia lumea de la capăt. În mitologia românească nu avem neapărat un punct de final și de sfârșit. Avem și noi un sfârșit al lumii.
Cum?
Foarte multă influență creștină. Lumea până la urmă va trebui să se termine, cam asta e ideea generală, pentru că oamenii sunt foarte păcătoși. De obicei, diferența asta, apă și foc. Apa întotdeauna curăță, la fel și focul. Sunt niște variante locale, din păcate nu le poți trasa originea. Nu avem de la daci o variantă de Ragnarok. Ar fi fost uimitor să avem și noi varianta asta gata, scrisă și să o împachetăm și să ne apucăm de făcut filme. Dar din frânturile astea, puse cap la cap, fără să inventezi, fără să încerci să umpli golurile atât cât se poate, e o mitologie a spațiului balcanic destul de coerentă. Au și Bulgaria, avem și noi elemente foarte asemănătoare cu ale lor, Samodiva, Rusalka, unele chiar sună la fel și au aceleași proprietăți. Avem foarte mult de la sârbi, mitologie asemănătoare cu a lor, creaturi și așa mai departe.
Deci sfârșitul lumii românesc e că ne umplem de păcate și gata? Sau?
Da, un foc din ceruri, lumea se sfârșește, o inundație colosală, un fel de mit al potopului, dacă vrei. Și miturile potopului sunt la fel foarte asemănătoare. Varianta creștină e identică cu varianta grecească, cu Deucalion și Pira, și cu varianta sumeriană, de unde cred toți specialiștii că și are originea. Noe, primul Noe, se chema Utanapishtim. Da, sunt clar niște diferențe culturale. Noi, probabil aici, ceea ce nu a fost esențial, a fost uitat. Uitat. Să nu uităm că majoritatea legendelor și poveștilor erau transmise pe cale orală.
Da, și asta e o formă de a rescrie o poveste. Cred că eu când am un text care mi-e drag, îl scriu de vreo 5 ori până când știu că e forma...
Place, da.
Că îmi place și l-am făcut din ce în ce mai bun. Și cred că și chestia asta, când transmis pe cale orală o poveste, dacă nu a tras atenția
o bucățică o scoți.
O bucățică, ai uitat-o pur și simplu. Da. Iese singură la montaj. Nu știu.
Și mai schimb. Deci, și practic, au montat și ei au făcut propriul lor canal de YouTube al mitologiei.
Da.
Și, în mod clar, au tăiat unele bucăți. Unele, probabil, n-au mai fost pe placul respectivei epoci. Sunt lucruri pe care acum le considerăm nu numai ilegale. Nu se face. Nu e doar rău. E imoral. E, da? Incestul din Casa Dragonului. Era de altfel normal în lumea egipteană și nu numai.
Uneori?
Da. Pentru că
să
da. Trebuie să vedem. Aia zicea Tyrion, că tot timpul te îndrăgostești de femeia care nu trebuie. Ok, dar să nu fie soruta. Tot timpul sunt genul ăsta de tratăm lucrurile în maniera asta, bine și rău.
Da.
Așa vedem noi lucrurile. Noi, oamenii ăștia care stau la masă în secolul ăsta, educați, da, în stilul ăsta al civilizației occidentale. lucrurile sunt foarte diferite puțin mai încolo.
Da.
În Palestina, în China, nu foarte departe. Dacă dăm lucrurile în urmă cu 100 de ani și mergem la țară, oamenii deja vorbesc altfel, tratează lucrurile altfel. Inclusiv numele zeilor, al spiritelor, sunt pline de semnificații. Nu îi zici lui Dracu pe nume, îi zici Ucigăltoaca.
Da.
Avestița are 33 de nume și trebuie să le știi pe toate, că poate ți se întâmplă ceva și trebuie să le știi.
Uh-huh.
Uite, partea asta cu avestița, duhuri și demoni. E un demon al nașterilor.
Uh-huh. Okay.
De obicei are legătură cu copiii pierduți la naștere. E foarte puțin cunoscut în mitologia română, deși s-au scris lucrări de specialitate, dar sunt niște lucrări foarte greu de citit. Inclusiv pentru mine, pentru că se practică un limbaj de lemn între specialiști, pentru specialiști. Noi, oamenii normali, nici nu avem timp și ne trebuie clar o traducere.
Și nu trebuie stă... neapărat să vrei să ai ambiție. Și...
Da. Trebuie să vrei să cunoști neapărat domeniul ăsta, altfel ți este foarte... foarte închis. Trebuie să ai acces la literatură de specialitate, care nu există decât pe anumite site-uri.
Da.
De obicei sunt site-uri închise ale facultății și nu numai. Pe când în afară nu există genul ăsta de, hai să zicem, obtuzitate. Nu există îngrădire.
Da.
Prima oară când am ajuns afară, exact pe specializarea asta de studii mitologice, prima lectură, primul curs... Pitt Strzok de la Universitatea din Pennsylvania, am scos mai mult de la omul ăla în 2 minute decât am scos un semestru întreg în România. Deci am înțeles de la el mai mult dintr-o simplă prezentare decât am învățat într-un semestru întreg în România cu toate cărțile pe care le citeam, pentru că citeam ca nebunul în afara orelor de curs, în afara școlii.
Da.
Chiar literatură din alte arii de specialitate. Au enorm de multă informație și se specializează pe o bucățică.
Uh-huh.
Dacă omul ăla îi place nespus de mult din literatura greacă Odiseea, se specializează numai pe bucățica asta din Homer. Păi zice, da, dar pe asta o termini într-o lună, două, într-un an. Cât nu poți să petreci o viață de om doar cu o singură bucățică de literatură? Ba da. Și poți face carieră din asta și... În momentul ăsta, de asta primisem niște invitații, sunt niște firme din New York care asta fac. Spun povești acum în secolul 21 pentru angajații Oracle, Amazon și Google, cred. Deci se duc la ei și învață să spună o poveste care va fi pe placul clienților. Pentru că toate platformele astea comerciale imense, Netflix included, lucrează cu noi, cu clienții, da?
Da.
Și trebuie să le vândă un vis, trebuie să le vândă o poveste. Un film spune o poveste. Vrei, nu vrei să crezi? Pentru asta trăim. Unii dintre noi rulează, mănâncă poveștile ăștia, da? Non-stop, facem binging la un sezon pe noapte, mă uit la Friends de 20 de ori și tot l-aș mai vedea în continuare.
Serios, nu te-ai săturat de Friends?
Niciodată. Plus că mai e și nevastă, mai am săturat. E clar că spune o poveste. Nu poți să zici că e mitologie în Friends, nu? Sunt dragon care zboară pe acolo, dar...
Da, sunt
da,
oameni cu apartamente de lux
cu apartamente.
Și care sunt...
Sunt niște valori... Uite, Ross e antropolog.
Da.
Vezi chestia asta, trăiești cu serialul ăsta, vrei să ajungi ceva în zona aia. În filmul ăla sunt niște valori absolute, fundamentale. Iubire, prietenie. Curaj în fața adversităților, cum să treci peste, cum să devii matur. E un ritual de trecere, tot filmul. Dinspre partea de adolescență, când, hai să zicem, după facultate, când n-ai nicio grijă, în partea aia în care ajungi să ai, să fii căsătorit, să ai copil, să
da,
devii
să nu poți să faci copil, da.
O persoană responsabilă în societate.
Da.
Peste tot poți să vezi asta. Adică, hai să fim serioși, mitologia e esențială în viața noastră, visul, imaginația, toată partea asta de folclor. De ce să mai citesc eu povești de la străbunicii mei de acum 100 de ani?
Da.
Păi îi spun de ce. Fondatorul LinkedIn, Hoffman, președintele de la Yahoo au terminat aceeași facultate, una dintre cele mai prestigioase, cea de la Stanford. Ghici, da. Ce specializare? Mitologie și simbolistică.
Okay.
Adică oamenii ăia probabil vor să le transmită, au învățat atât de mult, până la urmă puteau să facă MBA-uri și ce m-au ei pe acolo în tot felul de departamente, neuropsihologie, nu știu, astronautică, mai știu eu ce, dar au ales să facă într-un domeniu legat de interpretarea simbolurilor, ce putem spune prin povești. Pentru mine asta e fascinant.
Păi, atunci eu zic să încheiem pe tonul ăsta, pentru că e bun.
Sper.
Am pus link-ul canalului în descriere, nu uitați să vă abonați și mult succes! Sper să-ți iasă tot ce-ți propui.
Mulțumesc! Dacă vă place mitologia și glumele neserate, găsiți loc pe Mitologica. Mersi mult, Horia!
Cu plăcere! Salutare!